Eksodosy toko faefatra. Nandahy Mosesy satria hoe tsy hino azy ny vahoaka Israely. Ary namaly Mosesy ka nanao hoe, indro tsy hino ahy na hiaino ny feoko izy fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehovah. Ary hoy Jehovah taminy, inona moa iny an-tananao? Dia nivaliany hoe, teiny ity. Ary hoy izy, atsipazo amin'ny tany iny. Dia natsipiny tamin'ny tany ka tonga menarana, dia nandositra azy Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, ainjiry ny tananao ka raiso amin'ny rambony iny, dia naninjitra ny tanana izy ka nandray azy, dia tonga tena teo amin'ny tanany indray izy, mba hinoany ireo fa efa niseho taminao Jehovah andriamanitry ny razany, dia andriamanitry Abrahama sy andriamanitry Isaka ary andriamanitry Jakoba. Ary hoy koa Jehovah taminy, atsofoy ao an-tratranao ny tananao, dia natsofony tao an-tratrany ny tanany, ary no nitsoahiny dia indro efa boka ny tanany ka fotsy tahaka ny oram-panala. Ary hoy koa izy, atsofoy ao an-tratranao indray ny tananao, dia natsofony tao an-tratrany indray ny tanany, ary no nitsoahiny tamin'ny tratrany dia indro efa tonga tahaka ny hodiny indray izy. Ary raha tsy hino anao izy ka tsy hiain'ny feon'ny famantarana voalohany, dia hino ny feon'ny famantarana aoriana izy. Ary raha tsy hino izany famantarana roa izany azy izy na hiain'ny feonao, dia haka rano avy ao nely ianao ka haidinao amin'ny tany maina. Ary izay rano alainao avy ao nely dia ho tonga ra eo amin'ny tany maina. Nandaha indray Mosesy satria tsy mahay mandaha teny ono izy. Ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah, Tompo, mifona aminao aho, olona tsy mahay mandaha teny aho, na hatrany aloha na hatramin'izao itenenanao amin'ny mpanomponao izao aza, fa votsavava sy miadam-piteny aho. Ary hoy Jehovah taminy, iza mony nanao ny vavan'ny olona, ary iza no mampahamona, na mampaharenina, na mampahiratra, na mampahajamba, tsy izaho Jehovah va? Koa ankehitriny dia mandehana, fa izaho no homba ny vavanao ka hanoro anao izay holazainao. Fa hoy izy, Tompo, mifona aminao aho, irao izay tianao hirahina. Dia nirehitra tamin'ny Mosesy ny fahatezeran'i Jehovah ka hoy izy, tsy aho ihany va arona levita rahalahinao? Fantatro fa mahay mandaha teny izy, ary indro koa afitsenanao izy, koa rehefa mahitanao izy dia ho faly ny fony. Dia hiteny aminy ianao ka hanolo teny azy, ary izaho homba ny vavanao sy ny vavany ka hanoro anareo izay hataonareo. Ary izy hiteny amin'ny olona hisolo anao, ka dia izy no hosolo vavanao, ary ianao kosa hosolon'Andriamanitra aminy. Dia hoentinao eny an-tananao io tehiny io izay hanaovanao ireo famantarana ireo. Mosesy niverina any Egipta. Dia lasa nandeha Mosesy ka niverina ho any amin'ny Jetro rafozany ka nanao taminy hoe, masiny ianao, aoka andeha hiverina ho any amin'ny rahalahiko io izay any Egipta ka izahana mbola velona ihany izy na tsia. Ary hoy Jetro tamin'ny Mosesy, mandehana izao mantsara. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy tany Midianina, mandehana miverina any Egipta fa maty ny olona rehetra izay nitady ny ainao. Dia nalainy Mosesy ny vadiny sy ny zanany lahy ka nampitangeniny briky, dia niverina ho any amin'ny tany Egipta izy. Ary nentiny Mosesy teny an-tanany ilay tehin'Andriamanitra. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, raha mandeha miverina ho any Egipta ianao, indreo ireo fahagagana rehetrareo izay nataoko eo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny farao, ary izaho hanamafy ny fony ka tsy andefa ny olony izy. Ary lazao amin'ny farao hoe, izao nylazain'i Jehovah zanako lahy matoy Israely, ko efa nilazaiky taminao hoe alefaso ny zanako mba hanompo ahy, fa efa nandatsy andefa azy ianao, koa indro izaho hamono ny zanakao lahy matoy. Ary no nitany an-dalana tao amin'ny fandriam-bahiny izy, dia nitsena azy Jehovah ka nitady hamono azy. Dia naka fiaratra vatsy Sipora ka namora ny zanany, ary izay nesorony dia natsipiny teo anilan'ny tongony ka hoy izy, efa vady azoko amin'ny fandatsahan-draha ianao. Dia niala taminy izy ary hoy ra vehivavy, vady azo amin'ny fandatsahan-draha ianao no mifora. Arona ny fanena tamin'ny Mosesy, ambara amin'ny vahoaka Israely ny hanafahana azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Arona, mandehana hitsenany Mosesy any an'efitra. Dia lasa izy ka ny fanena tamin'ny tao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra dia nanoroka azy. ary nambarany misesy tamin'ny aronina izay teny rehetra efa nanrahan'i jehovah azy sy izay famantarana rehetra efa nanjidiny azy. Dia lasa misesy sy aronina ka nanangona ny loholony zanak'israely rehetra. Dia nilazainy aronina ny teny rehetra izay efa nilazain'i jehovah tamin'ny misesy sady nataony teo mason'ny olona ny famantarana. Dia nino ny olona ary rehefa reny fa jehovah efa namangy ny zanak'israely ka efa nitsinjy ny fahoriny, dia niondrika izy ka niankohoka.